Atšķirībā no Triju jūras samita pirmās dienas, kad galvenā uzmanība tika pievērsta 12 valstu līderu diskusijām par ciešāku sadarbību un reģionu ģeopolitisko nozīmi, tostarp sniedzot atbalstu arī kara postītie Ukrainai, Triju jūras samita biznesa fórumā uz sarunām ir pulcējušies dažādi uzņēmēji, projektu izstrādātāji un finansētāji, lai spriestu jau par konkrētiem sadarbības projektiem. Šīs dienas diskusiju uzmanības centrā bija reģiona enerģētiskā neatkarība un izaicinājumi. Pakāpeniski atsakoties no Krievijas resursiem un pārejot uz alternatīvajiem resursiem. Kā norādījis Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas Baltijas nodaļas vadītājs Jens Brauns, ceļā uz alternatīviem resursiem visiem nākas saskarties ar izaicinājumiem.
Mūsu lielākais izaicinājums šajā reģionā ir finansējumu projektu trūkums. Arī projektu attīstītāji saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Grūtības iegūt atļaujas ir labi zināmas. Vēja parki ir lieli un kļūst arvien lielāki. Turbīnas ir lielas un to spārnu un metālu torņu pārvietošana kļūst arvien sarežģītāka. Trūkst to izgatavošanai nepieciešamā metāla. Tāpat ir inflācija, ostu pārslodze un kuģu trūkums. Mums patiešām ir ļoti daudz izaicinājumu, lai palielinātu atjaunojamo energoresursu īpatsvaru.
Jens Brauns gan atzīst, ka pēdējo mēnešu notikumu gaismā arī banka ir pārskatījusi savu politiku un tagad ir iespējams ieguldīt līdzekļus, piemēram, sašķidrinātās gāzes infrastruktūras projektos, kas sevi ir pierādījuši kā vienu no Triju jūru reģiona veiksmes stāstiem. Pēdējā laikā arvien vairāk tiek runāts arī, piemēram, kā aktīvāk iegūt un izmantot zaļo ūdeņradi. Taču profesionālo tehnisko pakalpojumu kompānijas Jacobs pārstāvis Patriks Follijs norāda, ka pašreizajā situācijā lielāku uzmanību būtu jāpievērš pārdomātiem projektiem.
Ir ļoti jauki runāt par jaunajiem infrastruktūras projektiem, taču ir jāiegulda milzum daudz darba arī esošajā infrastruktūrā, un to nedrīkstētu aizmirst. Mēs jau varam runāt par ūdeņražu izmantošanu, taču tā ir nākotnes tehnoloģija, un mēs līdz tam vēl neesam nonākuši. Jāņem vērā arī tas, ka mēs jaunus infrastruktūras objektus neatvērsim rīt. Tas, ko mēs izdarām šodien, strādās nākotnē, un mums ir jāsaprot, ka šodienas risinājumi var neatbilst nākotnes prasībām. Tāpēc mums ir jādomā tālu uz priekšu un jāpārliecinās, ka tas, ko mēs ceļam tagad, būs atbilstošs arī nākotnē.
Šīs dienas diskusiju uzmanības centrā bija arī transporta un loģistikas savienojumi un attīstība, no kuriem mūsu reģionā redzamākais nenoliedzami ir Rail Baltica dzelzceļa savienojums. Diskusiju dalībnieki norāda, ka savulaik savienojumi, piemēram, starp ogļu raktuvēm un ostām, starp savienojumi starp ostām un pilsētām, ļāva attīstīties industriālajai revolūcijai Lielbritānijā, pēc tam arī Francijā. Pašlaik šādu trūkstošo savienojumu izveidi gan aviācijā, gan uz zemes, Triju jūru reģionā varētu sniegt līdzīgus rezultātus. Kā uzsver Vācijas kompānijas Rumble transporta un mobilitātes konsultante Viktorija Vetina, šādu savienojumu izveidi varētu palīdzēt tuvināt Eiropai arī Ukrainu.
Viena no Eiropas komisijas dienas kārtības prioritātēm ir integrēt Ukrainu, un mums, protams, ir nepieciešams domāt, kā to panākt. Integrācija ir garš process, un tas nav tikai par pārrobežu sadarbību. Integrācija nozīmē infrastruktūru, politiku, likumdošanu, mērīšanas instrumentus un stratēģiju tam, kā veiksmīgāk integrēt transporta sistēmas, dzelzceļus un pasažieru plūsmas Eiropas esošajās sistēmās.
Diskusija dalībnieki atzīst, ka reģions nevar pakļauties tikai uz vienu no enerģijas veidiem vai likt uzsvaru tikai uz vienu transportu veidu. Tikai cieši integrējot dažādas sfēras un dažādus resursus būs iespējams panākt gan veiksmīgāku reģionu ekonomisku izaugsmi un konkurētspēju, gan atvieglot iedzīvotāju mobilitāti. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.